kdesi na konci světové války byl jakýsi německý důstojník, který umíral a který těsně před smrtí měl potřebu se vyspovídat. Bylo to v roce 1944 a mladý polský žid, který se jmenoval Simon Wiesenthal, byl uvězněn nacisty. A on měl za sebou i zkušenost toho, jak na schodech jejich domu zavraždili jeho babičku, matku donutili vlézt do nákladního vozu a potom zemřela někde v plynové komoře. Nakonec v rukou nacistů zemřelo 89 jeho příbuzných. Sám Wiesenthal hovoří o tom, že při svém prvním zatčení se pokusil o sebevraždu. Jednoho dne za ním přišla jakási ošetřovatelka a zeptala se, jestli je žid. Wiesenthal řekl, že ano, a tak mu ta ošetřovatelka řekla, aby šel za ní. Nakonec došel do jakési místnosti a tam byl zafačovaný voják. Byl těžce raněný a prosil Wiesenthala, aby mu naslouchal. Bylo evidentní, že umírá. Jednalo se o německého důstojníka a ten důstojník začal Wiesenthalovi vykládat svůj příběh. Řekl, že se jmenuje Karl a že se mu chce přiznat k hroznému činu. Začal vykládat o tom, že kdesi v Dněpropetrovsku, když tam ustupovala ruská vojska, tak se stalo, že Karl a jeho jednotka upadli do jakési léčky a asi 30 vojáků Wehrmachtu tam zemřelo. V záchvatu pomstychtivosti SS nahnali 300 židů do třípodlažního domu, rozlili v tomto domu benzín a pak na tento dům naházeli granáty. A pak tento voják vzpomíná. Z domu se ozýval příšerný křik. Viděl jsem muže s malým dítětem v náručí. Hořely mu šaty. Vedle něho stála žena, nepochybně jeho matka. Matka dítěte. Otec volnou rukou zakryl dítěti oči a potom vyskočil na ulici. Chviličku za ním skočila matka. Pak z dalších oken začala padat hořící těla. Stříleli jsme. Můj bože. Po celou tu dobu Simon Wiesenthal mlčky seděl a nechal německého vojáka vyprávět. Karl pokračoval popisem dalších zvěrstev, ale stále se vracel k obrazu toho malého chlapce s černými vlasy a tmavýma očima, jak padá z budovy a stává se dokonalým cílem pro SSácké pušky. Zůstal jsem tu se svou vinou, uzavřel nakonec své vyznání. A pokračuji dál. Cituji, jste se mnou v posledních hodinách mého života. Nevím, kdo jste, vím jen to, že jste žid. A to stačí. Vím, že to, co jsem právě vyznal, je příšerné. Po mnoho dlouhých nocích jsem čekal na smrt a stále znovu jsem toužil hovořit o tom s nějakým židem a vyprosit si od něho odpuštění. Jen jsem nevěděl, jestli ještě nějací židé zůstali. Vím, že od vás žádám téměř nemožné, ale bez vaší odpovědi nemohu v pokoji zemřít. Simon Wiesenthal, mladý architekt, nyní uvězněný a oblečený v otrhané uniformě označené žlutou Davidovou hvězdou, cítil, jak na ramenou spočívá nezměrné břímě jeho národa. Mlčky zíral z okna na sluncem osvětlené nádvoří a sledoval mouchy přilákané zápachem těla umírajícího muže. Nakonec jsem se rozhodl, píše Wiesenthal ve svých pamětech, a bez jediného slova jsem odešel z místnosti. Ano, ten důstojník SS Karl brzy zemřel a nedočkal se odpuštění. Ale Simon Wiesenthal žil dál a nakonec se dočkal příchodu amerických jednotek a byl osvobozen z tábora smrti. Nicméně tato scéna z nemocničního pokoje ho pronásledovala jako duch. Wiesenthal napsal, že po válce navštívil Karlovu matku ve Stuttgartu v naději, že se mu nějak podaří vytlačit vzpomínky na ten den. Ale místo toho, skrze toho, co říkala ta maminka, se mu ještě více zdůraznilo lidství německého důstojníka, protože matka hovořila o zbožném mládí svého syna. Nakonec Wiesenthal neměl to srdce, aby jí pověděl, jak to skutečně všechno bylo a aby jí řekl, jak její syn skončil. Ve Wiesenthalově tato traumatická zkušenost přetrvávala dál a dál a nakonec se to rozhodl vyřešit tak, že se vyptával mnoha židovských rabínů, kněží, co měl tenkrát udělat. Ale nejenom jich, napsal dopis nejskvělejším etickým myslitelům doby, v které žil, a ptal se následující otázkou, co jsem měl dělat, nebo co byste udělali na mém místě. A nakonec údajně z 32 mužů a žen, kteří na jeho dopis odpověděli, pouze 6 Wiesenthalovo jednání označilo za chybné. Pochopitelně těžko říci, co bychom dělali my, kdybychom byli na jeho místě. Ono se to dobře teoretizuje o tom, že Wiesenthal měl odpustit a tečka. Ale představte si, že by v tom domě byly vaše děti. Odpustili byste? Problém milosti je, že odporuje našim zkušenostem. V našich životech uvažujeme podle zákona příčiny a následku. A to platí nejenom ve fyzice, nebo možná v matematice, ale to platí i v životě jako takovém. To platí i ve světě mezilidských vztahů. A zákon příčiny a následku říká, že pokud tito lidé, pokud Karl nebo SS-mani tak strašlivě ublížili Simonu Wiesenthalovi, tak následek by měl být ten, že on by jim neměl nikdy odpustit. Wiesenthal jednal logicky, spravedlivě. Jenže milost je něco, co odporuje našim zkušenostem, co odporuje zákonu příčiny a následku. Dušan Zbavitel hovoří v knize Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti o tom, že důležitým učením hinduismu je zákon karmanu, tedy učení o odplatě. Jde o to, že čím lepší skutky člověk v životě konal, tím hodnotnější a radostnější bude jeho znovuzrození, neboť každý čin přináší své ovoce odpovídající jeho kvalitě. Tolik citát. Tedy zákon karmanu je vlastně logickým zákonem příčiny a následku. To, co si udělal teď, se ti vrátí třeba v příštím životě. To znamená, pokud ten mladý důstojník Karl se dopustil tak strašných věcí, tak nemá nárok na odpuštění. Nicméně milost uvažuje jinak. Dokáže jít i proti našim zkušenostem typu oko za oko, zub za zub. Jenže právě proto je tady další rozměr milosti a to je, že milost je nebezpečná. Nebezpečná v tom smyslu, že pokud si Karl nebo třeba mladší syn v podobenství o marnotratném synu neuvědomí, ale i neodčiní, co udělal, tak to udělá znovu. To znamená, není to nebezpečné jen tak někomu odpustit? Neměli bychom nakonec radši neodpustit, abychom ty lidi kolem sebe třeba nerozmazlili, nebo aby ti lidé kolem nás nebrali milost nadarmo? Jenže, abych mohl něco v plnosti přijmout, musím mít prázdné ruce. A to je velmi důležité. Stejně je to i s darem milosti. Jinými slovy, Bůh dává milost, a teďka to je důležité, do prázdných rukou. Máme-li ruce plné balíčku, nemůžeme dar milosti přijmout. Prázdné ruce znamenají to, že si hluboce uvědomuji svoji vinu, že si hluboce uvědomuji svůj hřích. Ale to jsou v uvozovkách ty prázdné ruce. Člověk, který se nepřiznává k žádnému provinění, nemůže přijmout ani odpuštění. A to je důležité, že abych mohl přijmout milost, tak to neznamená, že tak nějak si ji přijmu, ale já si musím uvědomit, že ji potřebuju, musím se přiznat k provinění, protože teprve potom mi ono provinění může být odpuštěno. A tak si můžeme na závěr položit jednu otázku. Jestli lidé kolem nás cítí milost, a nebo jestli spíš milost v našem podání není to, že někdo zhřeší a my řekneme, no, teď se vlastně nic neděje, všichni jsme hříšníci. To není milost. To je laciná milost. Jde o to, aby lidé kolem nás cítili to, že my víme, nebo jsme si vědomi toho, že třeba i zhřešili, a v první řadě, že to ví Bůh, ale že mají milost k tomu tyto své provinění neodčinit, ale vyznat. A pak snad i odčinit něco z toho, co udělali, pokud je to samozřejmě možné. Ale to primární, to prvotní je v tom, že já si uvědomuji, co jsem udělal, já mám prázdné ruce a potom do nich Bůh může vložit to, po čem celý svět touží. A to je milost.